Nun die Latini Washingtoniensis quos obit occidentalem studiorum universitatum Washingtoniensem collegerunt, accrecitant Kenyan et Caelia.
Communistae senensis congrediuntur. Senensium factio communistica, Pecino Congressa, de statu senensium rerumque futurarum deliberat. Xi Jinping, princeps senensium, tres hora septimedium, contionatus est de executo roborando, de auretia magistratuum cohibenda, de civium regimum factionumue in copum vocantium libertate dicendi praecedenda. Eius imperium quinque annos prorogatum iri putator.
Europa popularibus suffragiis quatitur. Nuper inter multas gentes Europaea suffragia lata sunt, quibus status rerum publicarum quatiuntur. In Austria Sebastianus Kurz juvenis triginta et unum annos natus factionem popularem, quae ad partes dextras tendit, ad victoriam duxit. Catalauni canati sunt suffragis popularibus decernere utrum libertatem sibi vindicarent an Hispaniis essent dicto arientes, sed regimen matritense ut qui Catalaunorum plebiscitum viriator species seditionis urnas comitiales abstulerunt et promotores libertatis comprehensos vinculis tenent.
Latrones raca expulsi. Latrones Mahometani, qui olim dictatabant, se califatum sive imperium sibi insuria et caldaia condidisse. E sororum urbe raca dicta. Capite eustum imperii sunt asociis Americanorum post proelium quator mensium expulsi. Latrones, qui sesi Isis appellaverunt, an obis millesimo quarto decimo urbem caperant, et tres annos in illa urbe regnaverunt.
Lumi novum insigne sculpunt. Lumi sive populus maris, quae gens prope Bellinghamiam patriam sui guris intrafines Americanorum habet. Insigne exhibet et ad varias urbes mitet, quocivium animi ad ea pericula, quae siluis et luminibus et maribus imminent contemplanda vortantur. Talia insignia quae totem vocantur Indiani de singulis arborum truncis sculpunt et pigmentis colorant et imaginibus hominem animaliumque ornant. Hoc in insigni a capite ad calcum conspiciuntur vir intra lunam serens et ante ignam preces ufundens, diende homines variarum gentium, qui eandem habent speciem nisi colorem, tandem fabula ursi nimis avari, qui cum nimiam vim salmonum glutiviset, parum reliquit quo haberet unde ipse postia vescerator.
Quibus dictis gratias auditoribus agimus, in proximum valeatis.